Qazo namozlari. Mo'min musulmonlar namozlarini doimo vaqtida o'qishi lozim. Lekin biror sabab bilan, masalan, uxlab qolib vaqtini o'tkazib yuborsa, namozning qazosini o'qish kerak bo'ladi. Farz va vitr namozlar vaqtida o'qilmasa, ularning qazosini o'qish lozim. Namozni vaqtida o'qimaslik katta gunohdir. Shuning uchun qazo namozi o'qilgach, Alloh taolodan mag'firat tilash va har namozni o'z vaqtida qazo qilmay o'qishni nasib etishini so'rab duo qilish kerak. Namozlarni iloji boricha o'z vaqtida ado etishga g'ayrat qilish kerak. Insonning o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno. Ana shu holatlar sabab namoz qazo bo'lib qolsa, ularni ado etish uchun ma'lum bir vaqt belgilanmagan. Ammo kunning 3 vaqtida, kun chiqayotgan, quyosh tikkaga kelgan va kun botayotgan vaqtlarda qazo namozlarini o'qib bo'lmaydi. Bu 3 vaqtdan boshqa istalgan paytda qazo namozlarini o'qish joiz. Qazo namozlar bir kunlik, ya'ni 5 vaqt namoz bo'lsa, vaqt namozi va ular o'rtasida tartibga rioya qilinadi. Agar qazo namozlar 6 vaqtdan ko'payib ketsa, tartibga rioya qilish shart emas. Ko'p yil o'qilmagan namozlarning qazosini o'tashda tartib shart bo'lmasa-da, tartibga rioya qilish, ya'ni oldin bomdod, keyin peshin, so'ng asrni o'qish mustahabdir. Ko'p namozlari qazo bo'lgan kishi ularning hammasini bir joyda ketma-ket ado etmoqchi bo'lsa, bitta azon aytib, har birini boshlashdan oldin qomat aytishi mumkin. Xohlasa ham azon, ham qomat aytadi. Ammo qazolarini alohida-alohida vaqtlar va joylarda ado etsa, har bir qazo namozi uchun azon va qomat aytish shartdir. Safarda o'qilmay qolgan namoz hazarda, vatanda ham qasr qilib o'qiladi. Hazarda o'qilmagan namozning qazosi safarda to'liq o'qiladi. Ko'p yillik namozlarning qazosini o'qimoqchi bo'lgan odam namozning har bir rakatida Fotiha bilan birga Zamsura o'qiydi. Bunga sabab, agar Alloh taolo o'sha qazo namozlarini bandadan kechib yuborgan bo'lsa, o'tagan namozlari nafil bo'ladi. Nafil namozlarning har bir rakatiga Fotiha va Zamsura o'qish shart.